Уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж айлнцгоос харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ уналт.
Сонсогч танд орой мэндийг дэвшүүлье. За, Монголын Евангелийн үслэн захиалгад дээшээ уналт нэвтрүүлэг маань хэлж дугаараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. За, эфир төлөгч Магна ажиллаж байна. Буяа найруулагчаар ажиллаж байна. За, тэгээд өнөөдөр бас нэгэн онцгой зочинтойгоор дээшээ уналт нэвтрүүлэг явуудах гэж байна. Ингээд зочноо танилцуулъя. Гээд залуу урамтайлж ган оргил хөрөлцөн ирсэн байна.
За, орой минь. Орой минь та бүхэндээ ч гэсэн гахалтай орой мэндийг хүргэе.
За, сайхан уржиж байна уу?
Оо сайхан. Гэтэл яг хавар бас болоод байна, өвөлд очоод байна. Ер нь жоохон яг карантинаар орсон учраас яг жоохон баримжаа жоохон хэцүү.
За, ер нь одоо ингээд хавар болохоор хамгийн түрүүнд одоо мэдрэгдэх зүйл юу вэ? Бодогддог зүйл юм уу, тий?
Ер нь яг хайр л бодогддог. Ялангуяа ганц би өөний хувьд яг нэг хүнд яг нэг юм тогтлоо, нэг гоё болдог штэ, нэг гоё. Шуумгүй энэ тийч ирэл тий.
Яг тийм баг тий. Ер нь бол хавар бол нэг гоо шин болгоны эхлэл. Бүх юм эхэлж байгаа цоо шинийг тийм мэдрэмж хүн болгонд л өгдөө юм шиг байна. Өөрөөр хэлбэл уран бүтээлч хүмүүсийн хувьд бол нэг хөглж өгдөг үйлрэл юм уу?
Тийм, хүлээдэг гэх юм хавар болол. Ялангуяа нөгөө ихэнх нөгөө зураг мураг авалтууд ч юм уу яг дулаан үйлрэл хийгддэг учраас бид чинь өвөл нэх ягаад их нэг чаддггүй. Тэгэл дулаархийг л ер нь ингээл хүлээж идэг гэх юм.
Тэглгүй яах вэ? За, сонсогч танд этгээл радио дээр одоо пейж оцсон дээр лайв стримаар шуудар хурж байгаа. Гэрүлийн радио 104.5 дэлгэнаар мөн шуудар хурж байгаа. За, тэгэхээр өнөөдөр бас нэвтрүүлэгтэй холбоотой сансдгийдлээ бас лайв стримийн дор коммент сектор ирүүлж байна. За. За, мөн манай нэвтрүүлгийн утас 8889905 гээд утас байгаа. За, тэр утасаар бас та бүхэн мессеж ирүүлэх боломжтой гэдгийг бас хэлмээр байна. За. Тэгэхээр гангагийн маань хувьд ер нь бага нас хаана өнгөрөө, тийм ээ? Хэрхэн бага насны маань онцлог Ямар шоу байдлаар өнгөрөө? Тэр талаас хаваалцаач.
Ер нь нас бол гэр ороололт л өнгөрсөн.
Улаанбаатар хотод хуу эсвэл
тэгээ Улаанбаатар
хоттой л тийм
нөгөө 17 гэд байдаг шүү дээ. 17-д ер нь бол өсөж дөрөнсөн тэгээд энд яг нөгөө нэг хашааных найзтайгаа тоглоддаг ч юм уу. Тэгээд надад айгүйх салшгүй холбоотой зүйл юу байсан бэ гэхээр манай аав ээж хоёр нь хоёулаа багш. Одоо хүртэл багш. Тэгээд нөгөө аав ээж хоёрынхоо нөгөө нэг одоо ерөөхдөө аавын сургал дээр л байнга хамаг ер нь одоо хүүхд нас маань өнгөрсөн гэх юм уу. Аавыгаа нөгөө тагаж аав маань нөгөө нэг автоцуг ингээл байж байгаа л орой автоцуг ирдэг ч юм аа ингээл хичээл давталдаг аав хэлэгдэг ч юм уу. Тиймэрхүү нөгөө байдлаар айгүйх. Аав маань бол ерөөхдөө яс намайг ингээл суулгаж хичээл хийлгдэг байсан.
Тэгээд
ер нь бага насаа нь ер нь яг тэгж л өнгөрсөн гэж хэлж байна.
Хоёлоо багш олохоор тэгээ ер нь бол нэлээм бас хичээл ном хийх тал дээр бол
тийм ясуулгана аа бол ер нь яг хүүхдүүд бол ингээд өсөж ягаад нөгөө ядаг штэ ингээд би бол ер нь тэгж санд би ингээд суугаад хичээл хийжсэн үеэ санаад байдаг аахгүй нэг хайхтар ингээд яг ингээд мэдээж хашаанда бол найзуудтайгаа тоглоно гэхдээ яг нөгөө нэг сургуульд ингээд ороод тэр үеийг ингээд санах юм бол дандаа ингээд хичээлээ хийгээл аав хажууд ингээд надад ясуулгаж ирсэн тэр үе л айгүйх санаанд ордог.
Тэгэхээр өнөөдрийн масны нэвтрүүлгийн нэр бол дээшээ уналт. Тэгэхээр нэрнээс хавуулаад ер нь бол нэг юм хэлж байгаа бох тийм ээ илэрхийлж байгаа бох. Тэгэхээр ер нь чиний хувьд уналт гэд хэлэхээр ер нь юу гэж ойлгогддөг? Чиний хувьд тийм ээ хувийн ойлголт.
Уналт гэвэл яг тухайн хүн нөгөө амьдралд итгэх итгэлээ ч юм уу ингээд хүн нөгөө алцдаг штэ. Өө ингээл дусчих юм ингээл боломоо гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд яг тэр үеийг л яг уналт гэж хэлэх хүн нөгөө ямар ч ингээд итгэл найдвараа алдаад яг нэг ямар нэгэн хүнд ингээд нэг гэрэлгээгээ ч юм уу ирээдүй ингээд харах болох тэр үеийг л уналт гэж хэлэх юм болоо та.
Тэгэхээр ер нь бол нөгөө хүн болгоны амьдрал уналт бэрхшээл харилцан адилгүй ирж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо залуу үнж гэлтгүү ер нь бол алдах унах бэрхшээлийг одоо ямар нэгэн байдлаар амсах үеиг бол бишгүй л байх шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр чиний хувьд ер нь бол уналт ер нь хэдийн үед ямар байдлаар ирэв тийм ээ. Одоо өнөөдөр бас ингээд чи өөрийнхөө амьдрал тохиолдсон одоо уналт бэрхшээлийн талаасаа хуваалцаач. гэвэл одоо ямар онолт чанд хамгийн дөрөнд санагдчихэйн?
Надад бол хамгийн одоо яг том гэх юм амьдралд маань тохиолдсон зүйл бол мэдээж аавч хоёроо салалт байсан. Яг эд нөгөө нэг би чинь дунд ангид байсан айгуу сайн санаж юм. Тэгэл яг нөгөө гэр бүл ингээл айгуу гоё те ингээл хөөхдөж. Эцэж аавч хоёроо салаасаа тустай байгаас гэж
бодчихсон
шүү дээ. Яг ингээд хэдийгээр манай аав маань ингээд багш хэдийгээр байна. Ерөөхдөө ингээд айгуу тийм хатуу зарчимч ер нь чанга хүн байсан л да. Бидний багт яг тиймэрхүү зүйлээр л хүмүүжүүлсэн. Тэгээд тэгсэн ч гэсэн ингээд тэр чинь яг миний хувьд аав маань ээж минь байгаа учраас ингээл хамт байгаас гэж хүссэн. Тэгээд яг гэр бүлийн ингээл асуудлууд ингээл даамжрал янз бүрийн юмудаас л болж исэн л да. Тэгэл тэр болноос болж ингээд яг гэр бүл салах үед яг нөгөө хүн яг өсвөр тинейж насан дээрээ байсан. Яг ингээд үе салангууд хүн яг өөрийгөө алдсан юм байлээ тэр үед ер нь яг ингээд шууд нийгмээс тусгаарлал юу лээ. Одоо ингээд яах үлээ гэдэг нөгөө ямар ч нөгөө гэрэл харагдахаа болж эхэлж байгаа юм. Ер нь бол ингээд бүгэл юм ингээд нэг юм айгүй нэг сони эдрээтэй те ингээл
эдр байхгүй болж байгаа юм амьдралч тийм ээ.
Ялангуяа би ингээд сургууль дээр ингээд очингууд хүмүүс ингээд хүүхдүүд ингээд мэдээж тийм сургууль дээр байгаа учраас ингээд тоглож моглол маазрал тэнгүүд министр юу бодогдгоос нь гэрч юу болж байгаа бол гэдэг л нэг л юм бодол байнга тэнд ингээд хадаастай те гэрч яаж байгаа бол одоо ингээд очингууд ямар нөхцөл байдал ингээд хүлээх бол те нөгөө талаар бол ингээд одоо чинь ингээ ерөн салахын тодорхой болох нэ гэдэг зүйлийг хүүхдүүд хүүхд гэдэг чинь тэнэг биш шүү дээ тийм
ингээ.
Эдгээр аав ээж хоёр найл чатгаараа ингээл нуухыг хичээгээч гэж байгаасан бүх зүйлийг ингээ хүүхэд мэдчихэдэг тийм тэрнтэй адилхан яах вэ гэдэг л нэг тийм л юм ингээл бодож исэн. Тэгээд өөрийгөө айгүйх нөгөө талаар ингээл ягаад ийм зүйл болчих вэ? Яах хэстэн бол одоо зөвхөн гоё одоо болдгосон бол уул нэг нийлүүлээд аав үлчмээр байдаг. Даан чи нөгөө нэг хүүхдүүдээс зарим талаас ер шалтгаалах зүйл биш болдог учраас ингээд яах вэ гэдэг тийм л нэг асуулттай шууд
нүд хүч өрөөд нэг шийдчих асуул бас байж чаддаг үү тийм ээ. Аха. Гэхдээ дотор бол хүсэл өөр байгааддаг. Яг энэ одоо бэрхшээл гэр бүлийн бэрхшээл чанд яг ямар одоо чамайг яг ямар байдал руу авчих вэ? Тийм ээ. Одоо үр дүнгуудээс нь хойло юу байл та. Яг тэр өнөөдөр бас нийгэмдэр маш олон одоо гэр бүл салтал болтой хүүхдүүдийн одоо нэг хүмүүжил боловсрал за тэгээд өсөж хүмүүжэхэд маш том одоо хар нөлөө гэх юм уу тий буруу сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ болгоны бас төлөөлөл нөгөө талаар бас урамтайлч гэдэг хүний хадал одоо залууны хавьд энэ бүхнээс одоо хэрхэн яаж гарах вэ гэдэг одоо зүйлийг ярихын тулд эхлээд нөхцөл байдлыг талаар эхлэе.
Тэгээд ерөнхийдөө яг за салхан тодорхой болжээ. Тэгэнгүүт л ингээл за шүүх хурал болсон шинж тийм ингээл хараараасаа болсоо. Тэгэнгүүт за хин дээр үлдэх вэ гээл да. Тэрийг бол ингээд мэдээж бид нар нөгөө нэг насан турш хүмүүс биш учраас хийдэх хэрэггүй те. Аав ээж маань ингээд шийдэж байгаа хинийг авах уу яах вэ гээл. Тэгэл яг одоо жишээ нь хамгийн хэцүү нь ингээд би ахаасаа ингээд холдох нэ. Одоо ингээд хүүхдүүд бид нар чинь гуруула. Тэгэнгүүт ингээд нэг нь ингээд одоо ээж дээрээ хоёр нь ингээд аав дээр үлдэх. Тэр нөгөө ингээд мэдрэмжүүд нэг талаар айгүй хэцүү. Тэгэл ингээд тэг ингээл одоо аав дээр ингээ байгаа учраас ээжтэйгээ ингээл яг уу ингээл мэдээ чатгаар ойрхон уулзах ч гэсэн ингээл юм ингээд тал болно гэдэг чинь ерөөхдөө айгүй хэцүү нөгөө нэг ингээд мэдрэмжтэй ялангуяа би ингээд тэр дундуур ингээл гарч явах та тэг яг уу тэр ингээд одоо ингээд давагдаж байгаа дараад нь юу болж байгаа вэ гэхэлээ тэр хоёр маань ингээд өөрөөр гэр бүл зохиож өөрөөр хүмүүстэй ингээд болох үед огт гинт одоо танихгүй хүн гэрд ингээд хамт ингээд байна гэдэг чинь яг хамгийн ихний тэр зүйл чи амар эвгүй байгаа даа шүү дээ ингээд юу лээ гэлтэй ингээл яахаа мэдэхгүй уучраа олохгүй ч юм уу тэрэн дээр ингээл үзүүлэл ингээл доктор тайланд ингээл нэг үзэн ядах ингээл хүмүүсийг буруутгах те яг тиймэрхүү мэдрэмжүүд ингээл одоо хинчлэгээ шууд оо ингээл инглээ гэж хүлээж авахгүй шээ ангийн дөрөөнд ингээл одоо чи хин нэг ингээл буруутгах өөрсдөө ер нь хүүхдүүд ер нь буруутгадаг шээ за ер нь бид нар болохоо ойлчлоо энэ дээр ингээл уул нь бол ингээд бас нэг их дараа нь ингээл бодоод үзэхэд яг бидний буруу байсан уу гэвэл бас тэгэхээр яг тэр үед ингээл хүүхдүүд өөрсдөө ингээл буруутгадаг шээ надаас олчлаа юу ч чадсангүй гэдэг ч юм уу тийм дондор ингээд мэдээж явахта тэр нөгөө их үзэн ядалт орхигдол тэгээд нөгөө нэг өөр ингээд шинэ гэр бүл гэдэг ч юм уу тэр зүйлүүдээр явахтаа ер нь бол ингээд нийгмээс асар их тусгаарлагдаж ямар нэгэн зүйл өгөр байгаа гэдгээ би их мэдэрч эхэлж ирсэн ингээд яагаад тэгэхээр нөгөө нэг одоо чи наацх нь ингээд аавчтайгаа хөлтөлцөд явж байгаа хүүхдүүдийг харахад хүртэл тэр нэг ингээд нэг айгуу тийм нэг хүчтэй ингээд мэдрэмжүүдийг ингээд өгдөг ч юм уу
тэгэл байх юм
Тиймэрхүү зүйл дондор яг явж ихэлсэн л дээ ер нь л хамгийн том уналтууд бол тэгэл өөртөө ихтгэлгүй болж байгаа. За ер нь тэг ингээд нэг цанаасаа л ингээд хүүхдэдтэй нэг найлцах гэхээр би нэг бусдаас өөр ингээд байгаад байгаа. Нөгөө хүүхдүүд ингээд бүтэн байгаад байгаа тий. тэр дунд ингээд нэг тэ за би одоо ингээд зарим хүмүүстэй ингээд нийлэх гэсэн чинь ингээд болохгүй тэ за би чинь ийм юм байна дөө гэдэг. Цаанаасаа л ингээд яг хүн өөрийгөө ингээд нэг жоох ингээд ихэлдэхтэй за ингээд нэг тиймэрхүү.
Яг тийм. Тэгэхээр нөгөө мэдээж гаднаас хүмүүс бол харахтаа бол тэгэж харахгүй.
Тийм.
Гэхдээ дотор бол нэг алицийн нэг тийм өөртөө өөр өөрийгөө бусдаас нэг тусгаарлалцсан тусгаарлалт бол алицийн үүсэт ихэлдэг юм болов уу тийм ээ. Тэгэхээр яг одоо энэ онолд бол яг өсвөр насны хүүхдэд бие хүн болж төлөвшөж байгаа хүүхдүүдэд бол үнэхээр хүн тусдаг байх гэж би бодож байна. Тийм үү? Яг л тийм байдаг байна. Тэгэхээр энэ онолд бэрхшээлийг хэрхэн яаж даван туулах вэ? Энэ бол мэдээж амаргүй. Яг тэгэхээр нэгэнт бүрэн бүтэн байсан гэр бүл тал болоод за дэр дотор өсөж хүмүүжж байгаа нөгөө хайр халамжийг бүтэн авч исэн хүүхдүүд маань хасраад ирэхээр тийм ээ.
Энэ бол яг нийгэм бол нэг ахтар өө зүгээр штэ хүний амьдралд гэл ингээл манайхан юу нэг тийм ядаг штэ нөгөө энэ зүйлээс болоод амар том асуудлуудын үр дүн гараад байна гэж юурээс хартдаггүй. Одоо чи гэр бүл салалт байгаа учраас хүүхдүүд ингэ чинь гэр бүл салалт ялангуяа ингээл одоогийн залуучууд ийм болж тийм болж гэж ярьж байгаа. Яг үүндээ цааталт нь хэн байгаа юм бэ? Юу байгаа юм бэ гэдгийг амар хүнлэнгөөс нь ингээд алидин нөгөө тэр зүйл болоод нөгөө хүүхд ойлгодгоо ойлгоо туулаад хүмүүсийн үзэн яддаг нь өөргөө буруутгад нь буруутгаад муу зуршилтай болох нь болоод ингээд магадгүй дараа их нэг гэр бүлтэй болцсон. Тэгсэн чинь нөгөө гэр бүлтэй болсон чинь бүүн асуудалтай ингээд яваад яхаа мэдэхгүй. Тэгэнгүүт л ингээд хүмүүсийн өгдөг зөвлөгөөтэй зүгээр шттэ гээлтэй. Оо зүгээр наа чи юу юм биш. Байх хүний амьдрал байх майх гээлтэй нэг. Энийг юуроосоо амар чухал асуудал гэж нэг юм юуроос энийг хардаггүй хүлээж авдаггүй. Эн дээр ингээд тэр дунд ингээд хүүхэд яг ингээд болоо л ингээд харах юм бол хүүхэд ингээд хичээлд яваал болоо л амьдраал энэ тийм болж байгаа гэхтээ. Яг дотор талд нь юу болоод байгаа юм бэ? Тэгээд нөгөө талаар би ч гэсэн ингээд өөрийгөө амиа орлох талаар амар олоодо бодож байсан байхгүй. Яг тэр талаар ингээд бодонгууд мэдээж хэцүү. Гэхдээ тэн дээр яг хүн яг миний адилаар их ихтгэл алдардаг. За хинч байхгүй юм дэв. Яа тэгэхээр аманд байхгүй болчлоо. Яг гоо ингээ байгаа. Гэхдээ тэр нөгөө нэг бүтэн байсан зүйл тал болчингууд тэр дунд яг хүн нэг зүйл яг хэрвээ би энэ дундаас хэрвээ зөв өөрийг авч үлдээгүй байсан бол би хэн болох байсан бэ? Би яг тэр депрешнтэйгаа тэр нөгөө нэг гүн зүйлтэйгээ явсаар байгаа. Би тэрийг нэг бол за нэг ер нь найзуудтайгаа ингээд нийлэн тэгээд нөгөө нэг тэр мэдрэмжээр дарахын тулд магадгүй ингээд арих удаг амиг татдаг. Хүмүүс тэр шалтгаан байна гэдгийг өөрөөсө харддаггүй. Зүгээр ингээд чи арих уу гадаг. Яга ингээд байгаа чи ягаад ингээд байгаа чи. Нөгөө нэг хүүхдийн нутар болоод байгаа зүйлийг шууд ингээд үүсгэл үгүйсгэл гэтэл яг үнэндээ та нар ч гэсэн харж байгаа ш мэдээгээр ингээд тэр хүүхэд амиалджээ. Ингээд тэгчээ гээлтэй. Тэнгүүд нийгэмд энэ юроос ингээд зүгээр байдаг зүйл болчих. Ер нь бол одоо ялангуяа Монгол улсад бол ялангуяа энийг ингээд юроос асуудал байна гэж юроос харахгүй зүгээр л өө зүгээр шүү дээ ингээд өнгөрүүлээл. Гэтэл яг үнэндээ яг надтай адилхан асуудал нүр тулаад магадгүй яг үсэрх гээд байж байгаа тийм хүүхэд байгаа би үсэхгүй байхгүй. Яа тэр энэ тундас намайг нэг зүйл татаж гаргаж ирсэн. Тэгээд би яг сүмийн хүмүүст анх танилцж ирсэн. Тэр хүмүүсийн надад хамгийн том хийсэн зүйл болохоор зүгээр л намайг сонссон. Тэдэрт амарлаг надад ингээ зөвлөгөө ерөөс өгөөгүй. Ягаад гэхээр надад тэр хэрэггүй. Ягаад тэр зөвлөгөө надад хэрэггүй байхгүй. Зүгээр би өөртөө нөгөө болоод байгаа зүйлээ хин нэгэнд одоо магадгүй ингээд нэг эвгдэмлээ. Бид тэр хэрдий ч нэ тийм нөгөө нэг гүнзгий яриаг өрнүүлдэг үлээ тийм ээ. Тэр ингээл найзтайгаа очил ярингууд найзуд ингээл маазар алтай ингээл хэрэг ингээл тоглоом болгоо шоглоом болгоолтэй ингээл өөс чи ингээл гээл гэх юм. Гэтэл яг тэр одоо ялангуяа нийгэмдэр бүхэл асуудлын яг суурь нэг юм бол яг би зөвхөн мэдээж надад тохиолдсон зүйл нь бол гэр бүл салалт байгаа. Гэхдээ нийгэмдэр маш олон гэр бүлтэй холбоотой энэ зүйлс үр дагавар нь ингээд миний бодлоор бүх зүйлийн үр дагавар нь яг энэ жижигхэн зүйлдээс жижиг чигчд яг энэ зүйлээс ингээд үрэн таригдаад тэгээд дараад нь тэр нөгөө нэг одоо жишээ нь үнэхээр тэрхүү ингээд насан төхөрөөд өөрөө өөрийгөө даагаад эхэлсэн бол магадгүй хинч тэр хүнтэй ярилцаад нэмэргүй бах. Яг тэр алидийн тэр хүний нөгөө нэг тогтцсон те. Үгүй. Ийм л ахгүй хүн ийм амьдрал ийм юм байна. Хүмүүс ингэтгэл юм байна. Оо ухаасаа жинхэнэ найз гэж байдгүй юм байна. Жинхэнэ хайр гэж байдгүй юм байна. Зүгээр л ингээ бүх юм ингэтэй юм байна. Гэр бүл гэж жинхэнэ одоо харилцаа гэж байдгүй юм байна.
Зүгээр бүх юм хоорондч бол харагдаж байна те.
Ингээл оо төвчээд явд юм биш те. Оо зүгээр ингээд яг үндэ хайр аргил ярьдагс яг үндэ ингээл араар тавиал ингээл ч юм уу те. Имэрхүү юмд амар талт те. Хин ч ингээд энийг ингэж сөхөж чин сэтгэлээсээ ярьдаггүй. Нөгөө талаар ингээд ярьсан ч гэсэн тэр нь ингээд буруу хүн дээр ирчдэг магадгүй. Тэгсэн чинь тэр нь ингээд магадгүй нэг найз дээрсэн чинь нөгөө найз нь анги дээр очиод тарахцсан тий. Нөгөөт нь ингээд ангихан бүх хүүхдүүд нөгөө төр нь ингээд тогтом шоглон болгоод оо чиний аав чинь ингэсэн гэсэн тэгсэн гэл. Наана ингээд тэр хүүхдүүд ингээд инээж байгаа чинь дотор нь яг юу болж байгааг мэдэхгүй ш. Тэр хүүхдүүд дотор яг ямар юм таригдаад байгаа бид нар мэдэхгүй байхгүй. Тэгэл би анх мэдээ сүмийн усудаа танилцсан. Тэгээд би ингээд тэр хүмүүс ингээд мэдээж ингээд Иесус гэж бид нар сонсонгууд ингээд амар сонь санагддаг ш. Өө Иесус юм уу нөгөө нэг юм тийм юм гэл ч юм уу те. Гэхдээ миний тухайд одоо би яг зөв хүмүүстэй сэтгэлээ нээсэн гэж боддог. Тэр хүмүүс миний имийг тоглоом шоглоом болгоогүй.
Яг чин сэтгэлээсээ сонсч өгсөн.
Тийм гоё. Би одоо чинь зүгээр нэг одоо би зүгээр нэг газар ажилдаг байлаа гэж бодлоо та. Би магадгүй ингээд дарагдаа ингээд ярьсан чинь дараг маань ингээд намайг гайхаа те. Ү чи одоо юу сони юм? Юу сони одоо чи хүүхч юм яриад байгаа. Гүди том болчоод гэж хэлгэн шүү дээ. Яг үнийг бол тэгэж хүлээж байна. Гэтэл сүмд байгаа хүмүүс намайг тэгэж хүлээж аваагүй байхгүй. Ингээд намайг шууд ингээд май гэж шууд жигээгүй үгүй. Ханга наадах чинь ингээд амар чухал зүйл байна аа. Чухал зүйл байна. Хан наадах чинь ингээд сонсё. Тэгээ би ингээд болсон процесс ингээд ярингуут би яг нэг зүйлийг мэдэрсэн юм болоод ямар нэгэн зүйл министрас ингээд би одоо нэг юм гинжинд ингээд одоо магадгүй ингээд яг тэр нэг дотор одоо байсан зүйл магадгүй 4 5 хэдэн жил намайг хүлсэн юм бүгд ямар нэгэн ингээд гинжинс би ингээд чөлөөлөгч хөл болж байгаа байхгүй. Тэгээд эргүүлээд би яг нөгөө нэг ингээд юмиг амар өөр өнцгөөс харж эхлээд оо ийм байна тийм байна гэж юм уу те. Тэгээд би яг нэг тэрнгой хойд ээжтэй байсан. Тэгээд амар нэг одоо дургуй байсан гэх юм уу да ингээд харахаар ингээд амар хэцүү ингээд гэр бүлийн маань ингэсэн гэсэн гэлч юм уу. Гэхдээ би яг тэр нөгөө нэг уучлал гэдэг ямар чухал юм бэ гэдгийг ойлгосон энэ бүхний эцэст. Уучлал гэдэг ямар чухал ямар гоё юм бэ. Тэгээд ерөөсөө сүмдсэн хүмүүсийн надад өгсөн зөвлөгөө бол гангач уучлах хэрэгтэй гэдэг зүйлийг үзсэн. Өөр надад амар л яг ганцхан өгсөн зөвлөгөө бол энэ л байсан. Мэдээж олон зүйлийг ингээд нэг өмнөхөдөө дандаа намайг үлдсэнд нь сонсч байсан гэсэн. Нэг л зөвлөгөө өгч байсан гангач уучлал. Чи уучлал. Тэгээд би бид нэ тэгж боддог шүү дээ. Өө нэг юуг нь уучлах гэж энэ олон жилийн дараа одоо юу гэдэг чинь те. Одоо тэрийг ингээд сөхөд яах юм одоо илдэ болцсон. Хүмүүс их тэгдэг шүү. Гэтэл яг намайг ярьж явах үед та бодоорой. Одоо би нэг сонсож байгаа хүн болон танд хэлье. Яг танд нэг юм цэг байсан. Яг та нэг итгэл найдвараа алдах ч юм уу те. Одоо нэг амьдралд хүнд нэг юм юм суудаг та. Өө хүмүүс чи ийм л юм биш үү? Хүн үндэ итгэж болтгүй юм биш үү гэж яг ийм зүйл ингээд суусан үе танд байгаа. Гэтэл тэр зүйл танд сууж болохгүй байхгүй яагаад гэвэл тэр зүйлийг та суулгаж болохгүй, тэр зүйлтэйгээ та эвлэрч болохгүй гэсэн. Тэр зүйлээс та заавал чөлөөлөгдөх ёстой. Тэгэл ингээл өөнийг харахад нэг сүртэй биш штэ гэж хүмүүс нэг тэгдэг штэ гэдэг нь. Та заавал өнгөрсөн босон зүйлсийг тэгээд тэр зүйлсээ заавал та нүүрт тулж шийдвэрлэрээ. Тэхэм бол таны өнөөдөр тохиолдож байгаа асуудлуудын яг гол их үсэр нь би тэр байдаг гэж хэлмээр.
Тэр сонсогч танд дэшийн уналт нэвтрүүлэг шуудар хурж байна. Итгэл радиогийн пэйж хуудсанд бол лайв стримаар шуудар хурж байгаа. За өнөөдрийн нэвтрүүлэгтэй холбоот та комент сектор сэтгэлдлүүдээ бидэнд ирүүлээрэ. За мөн нэвтрүүлгийн утас 8085 99 гэсэн утас байгаа. Энэ утасаар бас мессежээ бидэнд ирүүлээрэ гэж бас хэлмээр байна. За тэгэхээр мэдээж уналтыг даван туулах бид нарт одоо итгэл найдвар хэрэгтэй. Итгэл найдвар байхгүй бол бид нэрийг хэрхэн яаж даван туулах вэ? Олон хүмүүс өөртөө өндөр тохиолддог уналт бэрхшээлүүдийг даван туулахын тулд маш олон арга замуудыг хэрэглэдэг юм шиг санагддаг л ч. Гэтэ өнөөдөр гангаагийн хувьд бол тэр бол тэр итгэл үнэмшил бол бурханд итгэх итгэл. За мөн тийм бурханы хүмүүстэй уулзсан явдал байна шүү дээ, тийм. Энэ арга замаас өөр арга зам байхгүйсэн гэж яагаад энэ итгэл гэж тийм ээ? Энэ итгэл бос одоо арга замуудаас юугаар айл онцлог байсан юм.
Яа тэгэхээр одоо жишээ нь айгүй олон төрлийн зөвлөгөө ярьж болно шүү дээ. Алтай ялангуяа тийм хүчтэй байдалд орсон хүн энэ нийгэмдэр амар бол их сурулж байна тийм ялангуяа ингээд. Одоо жишээ нь одоо ч ихэнхдээ миний харснаар дандаа гарах гарц гэхээсээ илүүтэйгээр жоохон нэг юм өнгөцгөн зөвлөгөөнүүдийг л өгөөдэй юм бол ялангуяа одоо чинь та нэг асуудалтай байлаа гэж бодохоо тэр асуудлыг чинь яг шийдэж чадах зөв төлхөөр нь бас тэр мөн үгүй юу гэдэг асуудлаас гарч ирж байгаа юм гээд. Надад одоо жишээ нь би өөр төрлийн хүмүүстэй ингээд уулзаад гэсэн бол оо наатаха хаяач тээ ингээд магадгүй өөр талаас нь ингээд ойлгосон бол би яг тэр зүйл рүү бас хүрч чадах байсан нь юу. Тэр утгаараа жишээ нь би ингээд итгэж хүмүүстэй уулзаад Библийг уншаад залбираад үнэхээр бурхан гэж байдаг юм байна гэдгийг ойлгож харж байгаа. Тэгэнгүүт одоо жишээ нь манайхан болохоор яг ингэж ярьдаг шүү дээ. Ингээл оо бүх шашин чинь тэгэл адилах юм шүү. Бүгдээрээ явж байгаа л нэг оргил руу хүрэх штэ гэдэг ч юм уу те. Гэхдээ би яг нэг зүйлийг баттай хэлж чадна. Манай гэр бүл ч гэсэн салхаас өмнө бид нар гандан тач төлөөсөн, ном уншуулдаг байсан. Ээж маань өчнөн л мэдээж ээж маань гэр бүл маань ингээд юм хийгээгүй ш хийж байгаа шээ. Тэрийг би ингээд анзаарч байгаа тийм үү? Тэр дотор ингээд ламам ингээд болж байгаа тийм хүзэл анзаарч байгаа. Гэхдээ тэр зүйл яг үнэхээр манай гэр бүлийн асуудлыг шийдвэрлэж чадаагүй. Өнөө ялангуяа би ч гэсэн нэг баттай хэлж чадна. Ягаад гэхээр Монгол улсад өнөөдөр салалт яг хэдэн хувьтай байна? Тэгвэл монголчууд яг үнэндээ яг үндсэн хувь нь юунд итгэдэг? Тэр итгэдэг байгаа зүйл чинь үнэхээр энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд одоо чинь салалтын хувь үнэхээр багасад ирвэл бид нар шийдвэрлэж яана л гэж харна шүү дээ. Тийм учраас үнэхээр салалт байсаар байгаа бид нар одоо чинь өмнө итгэдэг зүйлд итгэсээр байгаа бол энэ зүйл үнэндээ байхгүй нөлөөлөхгүй л байна гэсэн үг байхгүй. Тийм учраас би ингээд яг юм дээр ирүүл ухаанаар хандаасаа л гэж би хүмүүсийг өрөөлдөг. Ингээд нэг ялангуяа Христ итгэл гэдэг бол нэг юм харанхуй бүдүүлэх танд нүдэ чи ингээд хав дарж байгаа л те. Ингээд нэг харанхуйгаар итгүүлдэг ерөөсөө зүйл биш. Энэ бол миний бодлоор дэлхийд дээр хамгийн ирүүл итгэл үнэмшил байх гэж би боддог. Энийг би шашин гэж хэлэх яг дур. Ягаад шашин гэхээр бид нар нэг наймаалцдаг шүү дээ. Ингээд би ч хамаагүй л надад ингэж өгөх. Шэш миний итгэдэг итгэл үнэмшил бол наймаалцдаг асуудал биш. Би ямар нэгэн байдлаар бурханд нэг өргөл барьц өгөө. За би нэг сайн ингээ амьдрснараа бурхан оо эн чин сайн хөөхдөө штэ май гэдэг асуудал биш. Би харин миний итгэл үнэмшил бол би ингээд хамгийн хөгийн бүр амар хөгийн амтан байсан ч гэсэн бурхан ингээ намайг хайрладаг, надад зааж өгдөг, намайг хүлээсэ байдаг тийм л итгэл үнэмшил. Тийм байж энэ бол миний бодлоор бүх нөгөө асуудлуудын хамгийн тэр зөвийг нь харуулдаг, ойлгуулдаг итгэл үнэмшил юм болов. Тэрүүгээрээ би босад бүх зүйлээс ялгаатай болов гэж бодоод анзаарч байгаа. Тэнгүүд ихэнхдээ нийгэмдэр байгаа зөвлөгөөнүүд нэг юм юутай байдаг. Одоо жишээ нь юу ингээд халт харах юм бол ингээд зөв. Гэхдээ цаатлын нөгөө хүний санаа болохоор жоохон өөрийнхөө нөгөө бизнес их ч юм уу, өөрийнхөө бараа бүтээгдэхүүнээ жоохон суртчлах маягтай. Та зөвхөн энэ номыг л уншчихвал, энийг л ингэчихвэл ингээд шийдэгдчихнэ. А гэтэл тэр ном нь эргүүлээд хинд нөгөө нэг эргүүлээд ингээд юу оруулж идэх вэ? Нөгөө зохиогчтой ингээд эргүүлээ өгч идэх штеп. Тийм утгаараа миний бодлоор яг би ингээд үнэхээр яг авах тийм одоо зөв их сурвалжууд байдгүй байдаг. Гэхдээ бүх нөгөө нэг шинжлэх ухаан одоо сэтгэл судлал энэ тэрэ гэдэг зүйлийнх нь гол үндэс нь би яг ингээд унших тусам би яг энэ Библи байт юм байна. Ягаад гэхээр энийг номер 1 ширээний ном гэж хаач хэлээд байгаа шүү дээ. Бид нар юмыг яг энэ өнцгөөс нь ингээд хараасаа гэж үзчихвэн. Тэгэнгүүт яг нэг жоохон нөгөө эвгүй тал руу нь бид нар ингээд нэг явах гээд байгаа. Тиймэрхүү нөгөө мэдрэмжүүдээс илүүгээр яг Библи гэж яг юм бурхан үнэхээр байд юм уу гэм ба байд юм бол яг хийн гэдэг руугаа илүү ингээд бид нар асууж хайж чадах юм бол үнэхээр одоо жишээ нь бага тэгээд би нэг зүйлийг хэрвээ та ингээд одоо ингээд бурханд надтай ажиллах гэсэн үгтэй биш хүмүүс зөндөө үзэж байгаа шүү дээ. Үзэж байгаа бах. Тэгэнгүүт бурхан зөвхөн нэг юм дөрвөн хантай нэг юм сүм мөм дотор байр одоо байхгүй.
Бурхан байшинд
хязгаарлагдсан. Бурхан хаасаагүй байдаг. Би энийг л бацтай хэлж чадна. Яагаад тэр би ингээд яг намайг бодоод үзэх юм бол би ингээд зөвхөн ингээд сүм цуглаанд очисон газраас өмнө ингээ бурхан байгаагүй гэж үгүй л үгүй бурхан байсан надтай ажилласаар байсан харсаар байсан намайг тусласаар байсан зүгээр л би яг аль нь болоо гэдгийг л харж чадахгүй байсан болохоос шүү дээ таны төр ч гэсэн нэг юм ингээ цохилж байгаа шүү дээ гэтэл тэр зүйл маань юу вэ гэдгийг л та ингээ мэдээж хүн болон дотор ингээ амар том том гүнзгий асуултууд байдаг шүү дээ энэ яг юу юм бол тэр юу юм бол гэл тэгэнгүүт бид нар ингээ ээж аваасаач юм асуунгц те чи мэдээж яах гээд байгаа юм гэл ч юм уу те ялангуяа бид нар ингээ магадгүй буддизмын шатан шишгэн итгэдэг байлаа гэж бодоход асуухаар Ягаад ингэж болдгоо юм гэхээр хариулт нь байдаггүй шүү дээ нөгөө талаасаа тийм. Нөгөө талаар би мэдмээр байна тэгвэл ягаад би ингэж болдгоо юм? Ягаад тэгж болдгоо? Ягаад тэгж болдгоо? Ягаад ийм байдгийг энэ зүйлийг магадгүй тэр хүмүүс ингэ тайлбарлаж өгөөсэй гэж би хүсдэг. Ялангуяа бид нэг юм хайр ингэ юм дээр ингэ л уншаал байдаг шүү дээ. Ингэ л төвд текстүүд ингэ л уншаал. Яг тэр хүн ламыг юугаар залбираад байгаа нөгөө талаар би мэдмээр байна шүү дээ магадгүй. Хэрвээ итгэдэг бол тийм учраас би та яг юунд итгэдэг байгаа зүйлээ би бацтай олгоосоо шалгаасаа гэж би хүсмээр. Ингээд юмиг бити ингэж харанхуугаартай ингэж өө ингээд оо болчихгүйлгүй дээ. Өө тэгчихгүйлгүй дээ. Асуудал шийдэгдчихэнтэ гэдэг зүйлтэйгээ битгий хараараа та асуудалтайгаа маш одоо эрүүл ухаантайгаар харж ойлгож тэгээд мэдээж ирж хайхан бол мэдээж олно.
Чиний хувьд яг түрүү хэллээ л дээ. Бурхны хэн гэдгийг таньж мэдэх хэрэгтэй гэж. Чиний хувьд бурхан яг хэн бэ? Хэн гэж харж байна те бурхныг яг юу гэж хүлээж авч итгэж найдаж
нэгдүгээрт найз найз гэхээр одоо жишээ найз гэхээр найз л гэсэн үг юу гэхээр ингээд одоо жишээ бурхантай найз шиг ойр дотн байна гэж бодоод өчхөр амир гоё байгаа шээ наадсах нь одоо жишээ чи ингээд найз би ингээд одоо амир том нууцаа ингээд найзтай л хилдэг үстэй ер нь
тэгэлгээс
нэгцэн шүү заяо гэл те тэгэнгүүт яг ингээд янз бүрийн амир том том нууцаа. Гэтэл би бурханд ч гэсэн тийм нээлттэй ойр байж чадчихын гэдэг бол миний хувьд одоо айгуу тийм харилцааны айгуу гүнзгий хэлбэр юм болов. Тийм учраас миний хувьд яг найз.
Тэгэхээр би өнөөдөр бас нэг зүйлийг ингээд хараал юу явьчлаа л да. Юу яа гэхээр нэг одоо мундаг алдартай хүн Иесүг гэсэн л да. Энэ хорвоо ертөнцийн төр бүтээгч гэж байхгүй. Бүх одоо орчлоочтын зүйл зөвхөлтлийг бол шинжлэх ухаан өөрөө 100 одоо юу ачдаг чаддаг тайлбарлаж илэрхийлж чаддаг. Тэгэхээр бидний амьдралд энэ тохиолж байгаа энэ сэтгэл зүйн энэ чухал одоо нарийн нандин зүйлсүүдийг шинжлэх ухаан тайлбарлаж чадаж энэ зүйлд бидэрт хариулт өг боломжтой байх юм бол энэ тал дээр чи ер нь зөвхөн хувийн хадал дээр ямар бодолтой ямар сэтгэл төрж энэ талаасаа хаалцвал
энэ дээр би зөвхөн би нэг орой нэг гэрийн гадаа зогсож байгаа би зүгээр яг нэг над нэг бодол төрсэн байхгүй би ингээл оцтыг ажиглаа л нар сар ингээл ажиглаж байгаа л одоо энэ болгоо ингээд санамсаргүй бүтээгдсэн гэдэг бодоод үзтээ зүгээр одоо чинь шинжлэх ухаан гэдэг чинь асар их логик байгаа штэ цаатал
тэгэл
одоо жишээ санамсаргүй гэж зүгээр ингээд бодоод үзтээ энэ үндэ санамсаргүй зүгээр ингээд байж байгаа л хэн мэдгэдэггүй хаанаас нь мэдгэдэггүй ингээд би болцсон ингээд магадгүй ингээд цаг хугацаанд хэдэн мянган зэйлэнд орчих ингээд болцсон. Тэгэхээр нөгөө талаар санамсаргүй гэдэг зүйлд зориг гэж байхгүй гэсэн үг шүү. Тийм ээ. Санамсаргүй гэдэг чинь зориг байхгүй гэсэн үг боёо. Хүн төрөлхт яг үүнд юуны төлөө яваад байгаа нь ямарч ойлгомжгүй гэсэн үг байхгүй. Гэтэл яг үүндээ бид нар хизээч зориггүй амьдэрдэггүй үсттэй. Хизээч хүн ямарч ер нь яг хуу сайн ч муу ч бай хүн ингээд юм хийсэн ч гэсэн за би банк дээр индэ гэдээ муу юм болсон ч гэсэн тэнд ямар тодорхой хэмжээний зориг байгаад байгаа бас. Тийм учраас санамсаргүй гэдэг зүйл эргүүлээд өөрө бидрийн одоо яг амьдрал дээр зүгээр ингийн харагддаг зүйлсийг 100% үгүйсгдэг гэж би боддог. Жишээ нь үнцэн гэж ярьдаг тийм. Өнөөдөр та үнцэнтэй та бол цорын ганц гээлтэй. Гэтэл за зөв энэ үнцгээс нь харъя л да. Таны өвөг эцэг яг одоо модон дээр дүүлээд гадл идэ сууж байна. Үнцэн тэгвэл хаана байгаа юм бэ? Тэгэхээр чи айгу утгагүй болж таарж байгаа ч тийм. Таны одоо тийм өвөг эцэгч ингээд модон дээр дүүлээ те ингээд сууж штэ тэнд ингээд ямар ч одоо гэтэл та өөрийгөө онцгой гэж яаж мэдчихэнт тэгвэл юу таныг онцгой болгоод байгаа юм бэ? Яг үүндээ бидний дотор бид нар өөрсдөө онцгой цорын ганц гэдгээ дахин тавтагдчих шүү гэдгээ мэддэг хэрнээ бид нар хүн сарангчангаас үүссэн гэдэгт итгэж байгаа бол эн чинь амар хоёр юмний хоёр өөр туйл байгаа даа. Харин Библи өөрөө энийг баталж чаддаг. Юу гэхэлээ бурхан хүнийг бүтээсэн. Яг тэр бурхан хүнийг бүтээс учраас хүн тийм онцгой байдаг. Хүн ямарч амтнаас илүү ухаантай хүн мэдээж ингээд энэ дэлхийн ертөнц мэдээж ингээд муу зүйлс зөндөө байгаа юм байна. Гэхдээ тэр мэдээж учир шалтгаан бий. Тэрийг чсэн Библи өөрөө тайлбарладаг. Гэхдээ хамгийн чухал нь бурхан өөрөө хүнийг бүтээсэн гэдэгт нэгдүгээрт маш их үнс нь оршдог. Ягаад гэхээр ягаад өнөөдөр би хоёр биш байгаа. Ягаад би өнөөдөр гур биш байгаа. Ягаад би ганцхан байгаа. Ягаад над шиг нүдтэй, над шиг хоолойтой, над шиг зан чанартай хүн энэ дэлхий дээр ягаад ганцхан байгаа гэдэг чинь өөрөө бурхан хүнийг бүтээхдээ тийм их анхаарч байгаа гэдгийг л хамгийн тод жишээ юм болов. Тэгээд ялангуяа нөгөө Дарвины онол гэдэг ч юм уу те тэрийг бол та нар ингээ бүгдээ нээтээ сайхад үзээд Дарвины онол үгүйсгэгдсэн. Яаж үгүйсгэгдсэн бэ гэхээр нөгөө нэг хэдэн мянган жилийн өмнө бид нар ч үүссэн гэж яриад байгаа шүү дээ. Гэтэл эволюцийн онолоор бол одоо чи бүхэл зүйл зэрэг яасан өөрчлөгдсөн байж таараа шүү. Тэгэнгүүт хэдэн мянган жилийн өмнө яг нөгөө нэг юм одоо уулын орой дээрээс нэг олдуур олцсон байгаад байгаа байхгүй. Тэр нь болохоор одоо байгаа одоо нэг амтны яг ижил хувилбарна гэсэн үг. Буюу тэр ямар ч эволюцийн өөрчлөлт ороагүй гэсэн үг байхгүй. Хэдэн мянган жилийн өмнө олцсон хэрнээсээ. Буюу хүн төрөлхтөн хязгаар эволюцод үүсэж ороагүй гэсэн тийм одоо юунуудын олдууруд зөндөө байгаа буюу зүгээр энэ чинь Дарвины онол чигээрээ үлд. Зүгээр л юм байж болох юм биш үү гэдэг л юм үлдсэн болохоос хязгаар батлагдаагүй. Тэгээд энийг ч гэсэн нөгөө талаар одоо хүртэл ингээд хүүхдүүдэд заагаад өгдөгт би жоохон сэтгэл гонсойдаг.
Аа. Хувийнхаа зүгээс тийм ээ. За тэгэхээр одоо гангаагийн хувьд яг тэр одоо нөгөө хүнд цэ уналт тохиолдох үед нэг өөр шийдвэр гарах гээд тийм ээ. Зогсчихсэн тэр гангаагийн хувьд одоо өнөөдрийн гангаагийн хоёрын ялгаа. Чамд одоо энэ итгэл үнэмшил энэ онлтыг даван туулах хүч тэнхээ өгчсэн тийм ээ. Энэ итгэл үнэмшил чам хэн болгосон бэ? Чи өнөөдөр яг тийм одоо ямар өөрчлөлтийг авсан хин нэгэн болов тийм ээ? Энэ талаас хаалцвал
миний хувьд зүгээр айгүй жинхэнэ байж сурсан болоо гэж би боддог. Ямар нэгэн байдлаар бид нэгээд нэг нүүрэн дээр нэг багтай байдаг шүү дээ. Бид ажил дээр нэг багтай, магадгүй гэр бүлдээ нэг багтай, найзуудынхаа донд нэг багтай. Тэгэхээр яг мэдээж одоо чинь зарим нэг одоо хүмүүстэй ингээд харилцах жоох эвгүй байвал би тэрэн дээр нэг яаж байгааг үс ойлгож байна. Гэхдээ би бол яг хэрвээ би ингээд цуглаанаар яваагүй байсан бол би амар том ярддаг гар болох байсан гэдэг би мэддэг. Ингээл амар бүлбүл төсрэлтэй ингээд нэг хийс огт юм хийгээгүй чи ингээл амар хийсэн юм шиг ингээл яриад хүмүүсийг ингээл муулаалтай ингээл мяалаал өө чи юм уу тийм үу наа чи тгсэн юм гис юм уу гэл нэг яжлаал ч юм уу те. Гэтэл нөгөө талаар яг энэ зүйлийг ойлгосоор нөгөө талаар би яг хий юм бэ гэдгээ амарсан ойлгоод би яг ямар зан чанартай юм, би яхаар баярлал, яхаар гомн хэлтий, би яг юуны төлөө бүтээгдсэн юм. Мэдээж би бүх зүйлийг би мэднэ гэж хэлэхгүй. Гэхдээ надад би амьдралынхаа зорилгоо маш тодорхойгоор харж ирсэн. Яг ингээд цоглонд явсныхаа дараа. Би яг яагаад бүтээгдсэн? Бурхан үнэхээр нөгөө талаар ингээд би асуух болгонд эргүүлээд надад ингээд хариулт өгдөг маш товч бөгөөд тодорхойгоор ойлгомжтойгоор өгжсэн гэх юм уу. Тэр утгаараа надад яг тэгэж санагдаж байна. Яг тэр өмнө байсан би. Тэгэхээр өмнөөс би болохоор мэдээж өөрөөсөө ичдэг, санаа зовдөг. Гэхдээ одоо би болохоор би ингээд юу гэдэг юм. Би яг нэг зүйлийг амарсан хэлж чадна. Бурхан бидний сул талыг даваа тал болгож ашигладаг. Яг тэгэхээр би ингээд мэдээж гэр бүлийн салтан дундуур явсан байж болно. Гэхдээ дараад нь тэгвэл юу болсон юм бэ? Тэгэхээр амар сонирхолтой байгаа ч
тийм л байх юм.
Дараад нь тэгвэл юу вэ? Би ингээл өөргөө голсоор аавыгаа буруутгасан артай ингэсээр байсан юм уу? Тэгвэл дараад нь юу вэ? Би аавыгаа уучласан. After evilers. Одоо би нэг зүйлийг баттай хэлж чадна. Би аавд амар хайртай. Тэгээд сая ингээд би аав дээр зөөхгүй. Тэгээд аав юм ус жоохон бууралдчих. Тэгээд тэрийг нөгөө ингээд харахтаа. За аав маань ингээд бидэнтэй бас ингээд байх цаг нь бас ингээд жоохон тийм
багсж
байгаа мэн да гэх яг нэг тэр мэдрэмж надад. Тэгэд би дараа нь тэгвэл юу болсон юм? Хойд ажидаг би амар сайрлцаад байсан. Тэр надад ингээд нэг би ингээд хизээч тэр хүнийг ингээд нэг юм өгөр хүн шиг ингээд харахаа болцсон гэх юм уу? Яг л миний ингээд тийч төрсэн биш. Гэхдээ ингээд үнэхээр яг ингээд надад ингээд санаа тавьдаг намайг халамжилдаг ингээд би мэдэрч ихэлсэн. Юмиг ингээд миний ингээд харах өнцөг шал өөр болцсон байхгүй. Тэрний дараа би ингээд нөгөө асуудлаа л ингээд хараал за ямар хэцүү юм яах вэ гэдэг өссөн бол оо энэ хүн ч гэсэн хүү юм ба штэ. Би яг нэг ямар нэг юм ингээд одоо нэг хүн хөшигтэй байж байгаа. Тэгээд хөшгөн ингээд авахтцсан юм шиг те. Тэр хүнийг би ингээд ойлгож ихэлсэн. Аав ачааргаа ойлгож ихэлсэн. Ягаад цалсан юм бэ? Ягаад эмзэл болсон юм бэ? Би ингээд буруутгаал байсан юм уу гэвэл үгүй. Дараад нь би ингээд бийсэн штэ уучлал хүнийг чөлөөлдөг. Чи уучлах дээр шийдэр. Мэд уучлах амархан биш. Мэдээж би тэрийг
хэлж байна.
Зүгээр ингээд хүнийг өдр уучлаа. Оо ямар гоё юм бэ гэд уучлалдаг биш. Би тэр болгоныг тэр нөгөө харсан ойлгосон тэр бол нэг ингээд мэдрэмжүүдээ тэр нөгөө үгнүүдийг уучлахад надад маш олон жил мэдээж асуулагдсан. Гэхдээ мэдээж би шийдэрэ гаргацсан байсан. Тэгээд би яг нөгөө нэг толгойд мань яг нөгөө нэг ингээд болж исэн процесс нь бүгдээр ингээд харагдаж байгаа юм чинь. Яг тэр нөгөө уучлах шийдвэр гаргасны дараа тэгэл би за би нэг уучлаж гээ. За би тэрийг уучлаж гээ. Энийг яг надад ингэж хэлсэн энэ үг нь би уучлаж гээ. Тэгэх үед ингээд юмс амар өөр болж байгааг би мэдэрч байгаа байхгүй. Тэгээд үнэхээр надад тэр гарах зам гарцыг зааж өгсөн. Тэгээд одоо би надад хоёр гэр бүл байгаа. Би хоёуланд нь амар хайртай, хоёуланд нь би хамт байдаг. Цагийг өнгөрүүлдэг. Бид тэр харилцаа нь амар сайн. Тэгээд би хэнийг ч дахиж би үзэн ядаагүй, хэнийг ч дахиж би буруутгаагүй.
Тэгэхээр одоо манай үзэгч, сонсогчд бүгдээрээ мэдэрч байгаа байх тийм ээ. Хэнийг нэг үзэн ядна, хэнийг нэг уучлахгүй байна гэдэг. Би өөрийгөө л яг ингэ зоохоод иддик. Нэг ахтар өгөөдгөл тэ. Хин нэг нэг уучлахгүй байна гэдэг бол өөрөө хор учраад хин нэг нэг үхээсэ гэж би нэг нэг одоо хордоосаа гэж хүсэж байгаа таа гэж адилхан гэж.
Би нэг ном уншижсэн багхай. Тэн дээр болохоор уул нь бол бидрийг ингэж боддог таа ингээд одоо чи би ингээд яг манай аав тийм биш заа. Зүгээр би жишээ авч байгаа шүү. Манай хизээч амьдралдаа ингээд тийм амар сухтаа мохт ерөөс орж ирж байгаа. Зүгээр би ингээд аав маань ингээд амар арх удааг байлаа гэж бодоход би ингээд аавыгаа ингээд магад үгүй хадлаа гэж бодоод тийм. Тэнгүүд бид нар тэгж бодож байгаа шүү дээ. Ингээд энэ хөх хизээч арх уухгүй дээ. Гэхдээ тэр ном дээр юу гэж хэлсэн байдаг вэ гэхээр чи хинэг нэг үзэн ядснараа тэр хүнтэй улам бүр адилхан болдог. Энэ бол бүх зүйлийн төлхөөр юм санагддаг. Ягаад гэвэл өнөөдөр хинэг нэг гомдож байгаа хинэг юм байгаа юу? Бага. Тэгвэл яг үүндээ тэр юу гэсэн үг юм? Өмнө нь хинэг нэг тэр хүнийг гомдож байсан гэсэн үг. Тэгээд тэр хүн тэрэнд дургуутсан, ундуутсан, тэрнээсээ болоод ингээд яг тэр нэгэн болж хувирсан гэсэн үг. Өнөөдөр ялангуяа ингээл манай нийгэм ямар амар байгааг л бид нар гайхаж байгаа шүү дээ. Яах вэ, их үг. Тэгэл наадга 20 аа л гэл. Яг үүндээ тэр шийдэл муу юм уу? Бид нар яг үүндээ тэгж хин нэгэн зүшээ авснаараа бид нар өөрчлөгдөн гэж боддог. Бид нар ингээл хууль цаазыг чангаруулснаараа бид нар хуулийг амар чанга болгосноороо ч юм уу ямар нэг юмыг цэгцэлж гин гэж боддог те. Тэ нэрэ хүчрэх яг би ингээд хүчрэхэд үлдэж байгаа хүмүүсийг би ингээд шорон тарих үүсэхгүй л. Гэхдээ тэр хүмүүсийг бид ингээл нэг юм ер нь ингээд бүхэл юм ингээд үзэн ядлан дээр тогтоод байж шүү дээ. Ер нь ингээд ал муулах 76-ыг л инг шатаа. Одоо бараг л те ингээд буудаад бүгдийг нь унгаагаад алчмаар байна шүү дээ. Гэтэл яг үндэ эргүүлээд энийг юу гэл бий болгох юм бэ? Энэ бол эргүүлэл тийм хүмүүсийг л бий болгох. Үзэн ядалт их л бий болгох. Тэгэхээр харин уучлал юг бий болгох юм бэ? Энэ олон тэгвэл дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш ширгсэн улс орнуудыг харъя л та. Тэр улс орноо тэр улс орноо үзэн ядсаар байсан бол юу болох байсан бэ? Харин дэлхийн том том төхөд гэрчлэл ялангуяа еврей үндэстэн уучлал ялангуяа нөгөө тэр нэг юу яа нэг еврей нөгөө тэгээ герман нөгөө офицер дөрч уучлах гэж байгаа гэдэг юм. Герман нэрвэл еврейгээс уучлах гэж байгаа. Энэ зүйл миний бодлоор яг өөрчлөлтийн эхлэл. Би ингээд хөрөө яг энэ би арга замаар ажилласан бол яах вэ? Би ингээд аавыган дээр алчхансан гэлтэн дээр ямар нөх зөв ингээд тэгвэл энэ эцтэй яг юу өрөх юм бэ? Энэ эцтэй намайг өөрчлөх юм уу? Энэ эцтэй аптерны харилцаа сайжруулах юм уу? Үгүй шүү дээ. Энэ бол улан бүр дордно, улан бүр дордно. Магадгүй би тэ амир хүүгийн амтнд болж хувирхал байхгүй. Энэ хэзээч юмыг өөрчлөх. Харин би үгүй би иргэсэн тийм шийдвэр гаргахснаар та яг үнэндээ хоёр ингээдээ уучлал гуйж байгаа хамгийн ухаантай гэдэг шиг.
Тийм шүү.
Бусдыг нөгөө уучлалч чадна гэдэг бол энэ бол амар том одоо жишээ нь төсвөр, төвчээр тийм учраас та тэр замыг ингээд сонгох юм бол ингээд юмс өөрчлөгддөг. Нөгөө талаар би ингээд үнэхээр тэр хүнтэй уучраа олохгүй байлаа гэж бодъё л та. Гэтэл тэр ингээд одоо чинь нөгөө талаа тэр хүн ингээ хүртэх хэстэйгээ хүртдэг гэх юм одоо чинь юу юм те. Гэхдээ сайн аргаар тэр хүн ингээд үнэхээр ойлгосоо гэсэн зүйл ойлгоцсон байдаг. Надад чинь тийм амьдрал дээр тохиолдож байгаа юм ингээд нэг хүнтэй үнэхээр уучраа олж чадахгүй даа ингээд яахаа мэдэхгүй. Тэгээд би ингээд аа за за гэдэг тэр хүн хүлийн зөвшөөрөлд ойлгоо. Тэнгүү тэр хүн ингээд би ингээ хичнээн мянх хилээд ингээд ойлгож чадахгүй байсан ч гэсэн эргүүл хэсэг хугацаан дараа ингээ уулзсан гоо надад тэр хурж ирэх ангаа миний буруу гэж. Найз нь ингэж явах та тэгэж тэгэж явах та би юм зүйлийг ойлгосон тэм зүйлийг ойлгосон гэд эргэж ирж байгааг би харахтаа зүгээр л уучлалчих. Тэгээд үлснээн та хараар юу 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 болохыг гэж хэлмээр.
Одоо гангаахийн эрхэм зорилго амьдралдаа яг үнэлж одоо явдаг үнэт зүйл амьдралынх нь үнэт зүйл юу байна? Цаашдаа одоо нэг зорж хүсэж байгаа алсын хараа гэх юм а те. Тэр зүйлээс хаваалцвал
Яг миний дотор байдаг зүйл болохоор би яг ийм начиг ийм зүйл дотор явж байгаа тинейжер хүүхдэд тослох юм шиг амар боддог. Ягаад гэвэл тэр хүүхдэд зүгээр л өөрийнөө сонсох хүн л хэрэгтэй байдаг. Зүгээр л өөрийнөө сонсох ганцхан минут, ганцхан секунд байдаггүй. Тэ? Ялангуяа яг нэг амиа орлох гэж байгаа хүнд ганцхан секунд л хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Яг үнэ хэлэхэд.
Тийм шүү.
Ганцхан секунд. Чи зүгээр үү? Ганцхан секунд л байгаа гэнэ чи зүгээр үү гэдэг ганцхан л үг тэр хүний амьдралыг өөрчилж аварч чадчих واخхой. Тэрнгүүт нөгөө талаар яг л ийм зүйлийг хийх юмсан харуулх юмсан гэж татардалтай бодож явдаг. Тэгээд ямар ч байсан би ингээд амарлаг ингээл нэг сошиал машин дээр ингээд юм хийдэг хүчсэн чадхад ямар ч байсан өөр хаан хэмжээнд би найз нөхөдтэй дүү нартаа чадхаараа асуудал дээр туслахыг нь бас хичээдэг. Тэгээд би ч гэсэн бас өөрөө л эргэн тойронд ч байгаа энэ хүмүүсийг та анзаараа гэж бэлмэрэлэн гоё. та зүгээр л магадгүй ганцхан асуултыг л асуугаар байна. Чи зүгээр үг гэл хинээрээс асуухад нөгөө хүн ингээд яг нэг сэтгэлээ ингээд нээч гэл тийм хүн хайжиж өвжж болно шүү дээ. Ингээд та тийм нэг нь байгаар гэж хэлмээр байхгүй. Харин нөгөө талаар ингээд нэг яг тийм байгаа дэрн өчи гэл нэг тэр хүнийг бүр улан бүр унгаадаг биш дандаа босгодог хүн л байгаасаа гэж би хүсмээр байна. Одоо урайлмаар байна.
Тэгэлгүй яг хоо чи хин нэг нэг үзе ядснаар тэрнтэй олон бүр адилхан болдгоо гэдэг энэ үг байна л хэвээр. Үнэхээр. Аа артур үг байна. Тэ. Нэрэл яг тийм байна шүү гэж бодогдохоор. Тэгэхээр яг энэ үзе ядалтаар дүүрсэн хин нэг нэг тийм ээ. Аа харилцаан дээр одоо ингээд дандаа зурчил дагуулд юм байна. Бустай харилцаан дээр. Тэгэхээр нэг маань яг л ийм байгаа. Тэгэхээр үзе ядснаар зурчлыг арилгадаг биш. Асуудлыг улам сайжруулдаг юм бол биш юм байна гэж харж байна. Энэ дээр бол манай үзэгч сонсогч настай бас санал нэг байгаа хэрэг гэж бодож байна. Олон хүмүүс яг одоо чиний магадгүй мэдэрч байгааг мэдрээ явж байгаа. Өнгөрсөн үед чиний байсан, өнгөрсөн чиний байсан. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг хоёлоо нэг урамшуулах. Өөрийгөө одоо яг энэ онолт бэрхшээлийн цаг дээр ирэх үед хамгийн ихээр одоо урамшуулдаг, босгодог, ялалт руу хөтлөдөг ч юм уу тийм. Тимээгээр хоёлаа зоригжуулаад өнөөдөр хамтруулъя. Жаргаа итгэв.
Тэгье.
За тэгье.
Миний хэлэх одоо сүүлийн үг бол чамайг өнгөрсөн биш өнөөдөр яг ямар шийдвэр гаргах чинь л шийд. Чамайг өмнө тэ 10 жилийн өмнө болсон, 5 жилийн өмнө болсон, магадгүй өчигдөр болсон тэр нэг юм амьдрал чинь болсон, уналт чинь шийдэхгүй. Магадгүй ч тэр уналтаа санаад явж болно. Гэхдээ яг үүнд чи тэрэндээ зууралдах юм бол уралцаар л. Гэтэл чи төр ингээд зогсоод зүгээр л ингээд зогсоод би өнгөрсөнтэйгээ амьдрамаар байна гэж заавал хэлээрэй. Би өнгөрсөнтэйгээ амьдрамаар, би өнгөрсөнтэйгээ зууралдмааргүй. Тэгээд яг тэр шийдвэр гаргах тэр цэгээс хоошоогоо чи одоо өөрхөн болно гэх юм уу? Өмнө байхаа, өмнө байсан тэр хүн биш байгаа байл гэх юм. Тэргэл би уриалмаар байна.
За баярлаа. Тэгэхээр чиний одоо Библиэс тий яг онцолж нэг зүрхэнд явдаг нэг ишлэл байдаг шүү дээ.
Тий.
Тэр ишлэл юу вэ? Тэгэхээр тэр ишлэл чамд ингээ гоё урам уу гэдэг тий.
За зөө яг хэцүү үед дуулал 37-гийн 1-р ишлэл яг 1-с 3-р ишлэл. Тэн дээр яг юу гэж хардаг вэ? Сэтгэл минь ээ эзнэх чимээг хүл. Энэ юу гэсэн үг хэлэхээр бид нар нөгөө нэг ямар нэг юм ингээд хүн нэг өөрийнхөө юмар ингээд шийтгэх гээд байдаг. Яг нэг нэг эгцэгтэй үедэд ингээд нэг яг нэг хүн тэр үгийг ингээд хэлчмээр санагдаал. Ингээд асуудал горонгойд ингээд нэг ялангуяа санхүүгийн асуудал гол хүнээс нэг мөнгө зээлчмээр санагдаал. Тэгэл ингээд хэлчмээр санагдаал ч юм уу. Гэтэл яг тэр үед ингээд үгүй ээ. Яг тэр ишлэл зүгээр надад юу санагдал үгүй ээ. Хүнээрээ өөрийнхөө юмар битээ өөрийнхөө ингээд нэг явж ирсэн дадал босон юмараа битээ шийдэрээ буюу ингээд бурхнаас заавал тусламжийг хүлээгээрэй гэсэн санаа. Тэр ишлэл надад айгүй гарч ирдэ.
Сэтгэл минь эзнийг чимээг хүлээ. Нэрэл бид нэр заримдаа шийдвэр гаргахдаа бас түрэгдэхгүйгээр тийм ээ. А нухацтай. Яг тэр хүлээх хүлээлт бол маш чухал байдаг шүү дээ. За баярлаа. Тэгээд өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн маань ярилцах цаг дуусч байна. Өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийн зочноор бол ган горгил залуу ур мөтелж одоо нэгэн авиаслыг залуу маань оролцлоо. Тэгээд Монголын Евангелийн хвслийн захиалгын дэшин уналт нэвтрүүлэг бол даваагарыг үрийн орой 19 цагаас шуудар хүрдэг. Тэгэхээр эрт 7 өдрийн одоо шин дугаараар эргээд уулзтлаа. Түр баяртай нэвтрүүлгийн урилгын хүлээ авч хүрэлцэн ирж бас ярилцлага өрнүүлсэн чамд бас баярлалаа чинь.
Цаашдын
ур мөтелд амжилт хүсье.
За баярлалаа.
Уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж аль өнцгөөс харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ оналт.